8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Sidora Bovan. Dobrodošli u novi ciklus emisija Klasiku molim, u kojem biramo omiljene kompozicije za top listu klasične muzike Radio Beograda 2, a za njih možete glasati pozivom na broj telefona 011-3229-653, SMS porukom na broj mobilnog telefona 064-86-111-44, a glas također možete podeliti i u grupi na društvenoj mreži Facebook pod nazivom Klasiku molim. Ovo jutro počinjemo kamernom muzikom Sergeja Rahmanjinova, prvim elegičnim triom koji sviraju violinista Gidon Kremer, violončeliskinja Giedre Dirvanauskaite i pijanista Danil Trifonov. Thank you.
Thank you.
Bio je to elegični trio broj 1 Sergeja Rahmaninova, koji su kao prvi predlog izveli violinista Gidon Kremer, violončeliskinja Giedre Dirvanauskaite i pijanista Danil Trifonov. Ovo delo kompozitor je napisao 1892. u 18. godini života, a budući da je drugi trio pod istim nazivom komponovao kao omaž Čajkovskom, delo koje smo slušali se često pogrešno shvata kao rana elegija za čuvenog ruskog kompozitora.
Klasiku molim.
Klasiku volim.
Pred nama je jedan od aranžmana stava iz barokne svite broj 5 u C-molu za čembalo i lautu francuskog kompozitora Antoana Forcrea. Ovaj autor je ostao poznat i kao virtuozna violi da gamba, a njegov kompozicioni stil se dosta razlikovao od poznatih savremenika Rameaua, Couperina i Difflija po virtuozitetu i oštrini zvuka. Što više, očarani njegovom upečatljivošću, pomenuti kompozitori su mu posvetili delo sa istim nazivom La Forcrea. Danas slušamo snimak posljednjeg stava Jupiter, koji su simbolično snimili članovi baroknog ansambla Jupiter, čembalista Jean Rondeau i lautista Thomas Dunford.
Thank you.
Poslednji stav svite broj 5 u C-molu Antoana Forcrea slušali smo kao drugi predlog u interpretaciji čembaliste Jeana Rondoa i lautiste Tomasa Danforda. Dalje nastavljamo sa poznatim ostvarenjem, a reč je o čuvenom adađu za gudače američkog autora Samuela Barbera, koji je originalno bio zamišljen kao drugi stav njegovog gudačkog kvarteta opus 11 iz 1936. godine. Melanholični karakter koji dominira muzikom daje ovom stavu epitet žalobne muzike, a zbog svoje ekspresivne snage delo je korišćeno kao muzika za brojne reklame i filmove. Adagio za gudače Samuela Barbera slušamo kao treći predlog u interpretaciji orkestra Berlinske filharmonije kojim diriguje Simon Rattle. Adagio za gudače Samuela Barbera slušali smo kao treći predlog u interpretaciji orkestra Berlinske filharmonije koju je vodio Simon Rattle.
Klasiku volim!
Klavirskom muzikom obeležit ćemo bogato stvaralaštvo Franca Schuberta. Njegovi empromti su objavljeni u dve zbirke po četiri dela, a mi danas kao četvrti predlog slušamo empromti broj 3 u Gesduru opus 90 iz prve sveske. Naziv ovim komadima dodelio je prvi izdavač, a ono sugeriše da su dela nastala bez naročite pripreme, kao određeni vid improvizacije u trenutku. Zato se često dešava da ova dela se objavljuju i izvode zajedno sa Schubertovim 6 muzičkih momenata. Dakle, emprompti broj 3 u Gesduru odlično također oslikava autorov lirski stil, a to ćemo čuti i u izvođenju pijaniskinje Katije Bunjatišvili kao četvrti predlog. Emprompti broj 3 u Gezduru opus 90 slušali smo kao četvrti predlog, a ovo delo osvirala je pijaniskinja Katja Bunijatišvili. Dalje nastavljamo sa francuskom muzikom Eduara Laloa, kompozitora i violiniste koji je naročito ostao upamćen po delu Španska rapsodija u D-molu za violinu i orkestar opus 21. Zanimljivo je da je ovo poznato Laloovo ostvarenje donekle hibridna forma. Reč je zapravo o koncertu koji je 1874. posvećen violinisti Pablu de Sarasateu, a on ga je premijerno i izveo naredne godine. Naziv dela sugeriše jednu od Laloovih inspiracija, a to su svakako španski motivi i flamenco ritam koji su korišćeni u svih pet stavova. Mi ćemo kao peti predlog čuti prvi stav španske rapsodije u D-molu opus 21 Eduara Laloa i to u izvođenju violiniste Jicaka Perlmana i orkestra iz Pariza kojim diriguje Leonard Bernstein.
Thank you.
Prvi stav španske rapsodije u D-molu opus 21 Eduara Laloa slušali smo u interpretaciji violiniste Jicaka Perlmana i orkestra iz Pariza koji je vodio Leonard Bernstein. Bio je to naš peti predlog, a za kraj današnje emisije Klasiku molim pripremili smo odlomak Mozartovog rekvijema. Ovo grandiozno stvarenje je njegovo posljednje delo koje, kao što je dobro poznato, od trenutka nastanka do završetka obavijeno velom misterije. Navodno zagonetni poručilac dela, a sada već poznati grof Franz von Wazeg, zatražio je od Mozarta da napiše rekvijem povodom smrti grofove supruge. Međutim, tragičan ishod Mozartove bolesti je omeo završetak dela, ali je ono ipak kompletirano na inicijativu njegove supruge Konstance, koja je za ovaj zadatak uposlila njegovog učenika Franca Xavera Zismajera, znajući da je on dobro poznavao kompozitorov rad na ovom delu. Tako se Zismajeru pripisuju zasluge za orkestraciju stavova Kirije i Lakrimoza, kao i dodatak preostalih stavova misnog rekvijema prema Mozartovim skicama. Rekvijem u D-molu pisan je za 4 pevača, hor i orkestar u 8 stavova, a mi ćemo kao posljednji predlog čuti odlomak iz sekvencije posljednja 3 stava Rekordare, Confutatis i Lakrimoza. Delo izvode sopran Anatomova Sintov, mezzosopran Helga Miller Molinari, tenor Vinson Kol i bas Pata Burčuladze zajedno sa Bečkim horom i orkestrom Bečke filharmonije kojima diriguje Herbert von Karajan. Odlomak rekvijeme u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta slušali smo kao šesti i posljednji predlog, a muziku su izveli sopran Ana Tomova-Sintov, mezzosopran Helga Miller-Molinari, tenor Vinson Cole i bas Pata Burčuladze zajedno sa Bečkim horom i orkestrom Bečke filharmonije kojima diriguje Herbert von Karajan. Sa vama su bili Milenko Mićanović i Sidora Bovan, koji vas sutra u isto vreme čekaju sa novim predlozima za top listu klasične muzike Radio Beograda 2. Želimo vam prijetan dan.